Brothers and sisters,
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่มาเยือนซอลเล็กจะมีโอกาสชื่นชมสีสันและกลิ่นหอมของดอกไม้งามยามฤดูใบไม้ผลิรอบพระวิหารซอลเล็กฤดูใบไม้ผลินำแสงสว่างและชีวิตกลับคืนมาใหม่โดยเตือนเราผ่านวัฏจักรของฤดูกาลให้ระลึกถึงพระชนชีพการผลิพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ทัยของเราเพราะสิ่งทั้งปวงกล่าวคำพยานถึงพระองค์กับฉากหลังที่สวยงามของฤดูใบไม้ผลิและสัญลักษณ์ของความหวังมีความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความสับสนในชีวิตประจำวันการศึกษางานอาชีพการเลี้ยงดูบุตรการบริหารงานศาสนาจักรกิจกรรมทางโลกแม้แต่ความเจ็บปวดและโทมนัสของความป่วยไข้ตลอดจนเรื่องสลดใจอันคาดไม่ถึงก็ทำให้เราอ่อนล้าลงได้เราจะทำให้ตัวเราหลุดพ้นจากการท้าทายของชีวิตและความไม่แน่นอนได้อย่างไรเพื่อพบสันติสุขและความสุขบ่อยครั้งเราเหมือนพ่อค้าวัยหนุ่มจากบอสตันในปี1849ตามเรื่องเล่าบอกว่าเขาถูกดึงเข้าไปในพัวพันกับการขุดทองในแคลิฟอร์เนียเขาขายทรัพย์สินทั้งหมดแล้วไปแสวงโชคในแม่น้ำแคลิฟอร์เนียซึ่งมีคนบอกว่าเต็มไปด้วยทองคำก้อนใหญ่มากจนแบกแทบไม่ไหววันแล้ววันเล่าไม่มีสิ้นสุดชายหนุ่มจุ่มตะแกรงร่อนทองลงไปในน้ำและได้แต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวที่เขาได้คือก้อนหินกองโตขึ้นเรื่อยๆด้วยความท้อแท้เขาจึงคิดจะถอนตัวจนกระทั่งวันหนึ่งนักหาทองสูงอายุผู้ประสบการณ์คนหนึ่งบอกว่ามีหินกองโตขนาดนั้นเชียวหรือพ่อหนุ่มชายหนุ่มตอบว่าแต่ไม่มีทองครับผมจะกลับบ้านขณะเดินไปที่หินกองนั้นนักหาทองบอกว่าโอ้โหมีทองนี่นาเธอต้องรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนเขาหยิบหินสองก้อนขึ้นมาแล้วกระทบกันหินก้อนหนึ่งแตกออกเผยให้เห็นเกล็ดทองประปรายส่องประกายวาวๆในแสงแดดโดยที่เห็นถุงหนังโป่งพองคาดอยู่ที่เอวนักหาทองชายหนุ่มจึงพูดว่าผมกำลังหาทองคำก้อนใหญ่เหมือนที่อยู่ในถุงของคุณนะครับไม่ใช่เกล็ดเล็กๆแบบนี้นักหาทองสูงอายุยื่นถุงให้ชายหนุ่มหนุ่มนั้นเปิดดูโดยคาดว่าจะมีก้อนใหญ่แต่ตกใจที่เห็นแต่เกล็ดทองหลายพันเกล็ดนักหาทองสูงอายุบอกว่าเจ้าลูกชายฉันคิดว่าเธอมัวแต่หาทองก้อนใหญ่จนเธอไม่ได้เก็บเกล็ดทองล้ำค่าเหล่านี้ใส่ถุงให้เต็มการค่อยๆสะสมเกล็ดเล็กๆเหล่านี้จะทำให้เธอร่ำรวยมหาศาลเรื่องนี้อธิบายความจริงทางวิญญาณที่แอลมาสอนโดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้นและโดยวิธีเล็กๆน้อยๆพระเจ้าทรงทำให้เกิดความรอดแก่จิตวิญญาณเป็นอันมากพี่น้องทั้งหลายพระคดีคุณของพระเยซูคริสต์เรียบง่ายไม่ว่าเราจะพยายามทำให้มันซับซ้อนเพียงใดก็ตามเราควรพยายามให้ชีวิตเราเรียบง่ายเหมือนกันไม่ยึดติดกับอิทธิพลนอกกายแต่จดจ่อกับสิ่งสำคัญที่สุดอะไรคือสิ่งเรียบง่ายและมีค่าของพระกิตติคุณที่นำความชัดเจนและจุดประสงค์มาสู่ชีวิตเราอะไรคือเกล็ดทองพระกิตติคุณที่การค่อยๆสั่งสมตามคันลองของชีวิตเราจะให้ผลตอบแทนเป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งก็คือของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีหลักธรรมอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งประการหนึ่งซึ่งครอบคลุมทั้งหมดในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ถ้าเราน้อมรับสุดหัวใจและทำให้หลักธรรมนี้เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราหลักธรรมดังกล่าวจะชำระเราและทำให้เราบริสุทธิ์จนเราสามารถอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้พระผู้ช่วยรอดตรัสถึงหลักธรรมนี้เมื่อพระองค์ทรงต่อฟาริสีคนหนึ่งที่ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า ด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองต่อเมื่อเรารักพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์สุดใจสุดจิตและสิ้นสุดความคิดของเราเท่านั้นเราจึงสามารถแบ่งปันความรักของเรากับเพื่อนบ้านผ่านการกระทำจากความเมตตาและการรับใช้ซึ่งเป็นวิธีที่พระผู้ช่วยรอดจะทรงรักและรับใช้เราทุกคนถ้าพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเราวันนี้เมื่อเรามีความรักกันบริสุทธิ์ของพระคริสต์หรือจิตกุศลห่อหุ้มเราเราจะคิดรู้สึกและกระทำเหมือนพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์จะทรงคิดรู้สึกและกระทำมากขึ้นแรงจูงใจและความปรารถนาของใจเราจะเป็นเช่นเดียวกับพระผู้ช่วยรอดพระองค์ทรงแบ่งปันความปรารถนานี้กับอัครสาวกในคืนก่อนการตรึงกางเขนพระองค์ตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันดังเรารักเจ้าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราความรักที่พระผู้ช่วยรอดตรัสไว้นั้นเป็นความเป็นความรักเชิงปฏิบัติไม่ประจักษ์ผ่านวีรกรรมและการกระทำใหญ่โตแต่ผ่านการกระทำอันเรียบง่ายจากความเมตตาและการรับใช้มีหลากหลายวิธีและสภาวะการที่เราสามารถรับใช้และรักผู้อื่นข้าพเจ้าขอแนะนำสัก 2-3 วิธี 1. จิตกุศลเริ่มที่บ้านหลักธรรมสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ควรปกครองบ้านทุกหลังคือการปฏิบัติกฎทองคำพระดำรัสเตือนของพระเจ้าที่ว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านลองสมมุติสักครู่ว่าถ้าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านเป็นฝ่ายได้รับคำพูดหรือการกระทำที่ขาดความยั้งคิดโดยแบบอย่างของเราขอให้เราสอนสมาชิกครอบครัวให้รักกันและกันอีกที่หนึ่งที่เรามีโอกาสมากมายให้รับใช้คือในศาสนาจักรวอร์ดและสาขาของเราควรเป็นสถานที่ซึ่งกฎทองคำชี้นำคำพูดและการกระทำที่เรามีต่อกันเสมอการปฏิบัติต่อกันอย่างเมตตาพูดจาสนับสนุนและให้กำลังใจกันการมีความละเอียดอ่อนต่อความต้องการของกันและกันจะช่วยสร้างความรักความปรองดองในหมู่สมาชิกวอร์ดที่ใดมีจิตกุศลที่นั่นย่อมไม่มีการซุบซิบนินทาหรือวาจาก้าวร้าวสมาชิกวอร์ดทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนสามารถเป็นหนึ่งเดียวในการรับใช้เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเอลเดอร์แนชประธานภาคตะวันตกเฉียงเหนืออเมริกาใต้รายงานว่าโดยการมอบหมายให้ผู้เข้มแข็งทางวิญญาณไปหาผู้อ่อนแอพวกเขากำลังช่วยเยาวชนและผู้ใหญ่ที่แข็งขันน้อยหลายร้อยคนโดยผ่านการรักและการรับใช้ทีละคนพวกเขากำลังกลับมาการกระทำความเมตตาเหล่านี้สร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและยั่งยืนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ช่วยและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและได้สร้างความทรงจำอันไม่มีวันลืมเมื่อข้าพเจ้านึกถึงหลายปีที่ข้าพเจ้าบริหารงานศาสนจักรความทรงจำลึกซึ้งที่สุดบางอย่างของข้าพเจ้าคือเวลาที่ข้าพเจ้ากับสมาชิกวอร์ดช่วยคนอื่นตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าจำได้เมื่อเป็นอธิการได้ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับสมาชิกวอร์ดทำความสะอาดหลุมอาหารหมักที่ฟาร์มสวัสดิการของสเต็กงานนี้ไม่น่าอภิรมย์เลยบราเดอร์แข็งขันน้อยคนหนึ่งที่ไม่ได้มาโบสถ์หลายปีแต่รับคำเชิญให้มาช่วยเราเพราะความรักและการผูกมิตรที่เขารู้สึกได้ขณะเราทำงานและคุยกันในหลุมอาหารเหม็นเขาจึงกลับมาโบสถ์และต่อมาได้รับการผนึกในพระวิหารกับภรรยาและลูกๆการผูกมิตรของเราผ่านการรับใช้เป็นพรแก่ลูกหลานและเหลนของเขาเวลานี้หลายคนรับใช้งานเผยแผ่แต่งงานในพระวิหารและกำลังเลี้ยงดูครอบครัวนิรันดร์งานสำคัญยิ่งเกิดจากการกระทำอันเรียบง่ายเกล็ดทองเล็กๆ1เกล็ดส่วนที่3ที่เราสามารถรับใช้อยู่ในชุมชนของเราเราสามารถแสดงน้ำใจต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราได้เมื่อเราแสดงความรัก และความห่วงใยด้วยความบริสุทธิ์ใจหลายท่านสวมเสื้อยืดมือที่ช่วยเหลือและทำงานยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อบรรเทาทุกข์และปรับปรุงชุมชนของท่านหนุ่มสาวโสดในเซนไดประเทศญี่ปุ่นบำเพ็ญประโยชน์ที่ประมาณค่าไม่ได้ในการค้นหาสมาชิกที่หายในหลังจากแผ่นดินไหวและสึนามิมีวิธีรับใช้มากมายเราผูกมิตรกับคนที่เรารับใช้โดยผ่านความเมตตาและการรับใช้ที่จริงใจมิตรภาพเหล่านี้จะทำให้พวกเขาเข้าใจการอุทิศตนที่เรามีต่อพระกิตติคุณมากขึ้นและปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรเพื่อนที่ดีของข้าพเจ้าเอลเดอร์โจเซฟวูดลินพูดถึงพลังของหลักธรรมนี้เมื่อท่านกล่าวว่าความเมตตาคือเนื้อแท้ของความยิ่งใหญ่คือหนังสือเดินทางที่เปิดประตูและสร้างมิตรสหายทำให้จิตใจอ่อนโยนและหล่อล้อมมิตรภาพที่สามารถดำรงอยู่ชั่วชีวิตอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถรับใช้ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์คือผ่านการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาไม่เพียงแต่เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเท่านั้นแต่เป็นมิตรสหายและเพื่อนบ้านด้วยความเจริญของศาสนาจักรในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นเพียงเพราะไปเคาะประตูบ้านคนแปลกหน้าแต่จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกพร้อมด้วยผู้สอนศาสนาเปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์แลงเห็นความต้องการและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นในวิญญาณของการรับใช้เมื่อเราทำเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายคนใจซื่อสัตย์จะรู้สึกถึงความจริงใจและความรักหลายคนจะอยากรู้จักเรามากขึ้นจากนั้นศาสนจักรจะแผ่ขยายจนเต็มแผ่นดินโลกลำพังผู้สอนศาสนาไม่สามารถทำให้เกิดได้ต้องอาศัยความสนใจและความการรับใช้ของสมาชิกทุกคนในการรับใช้ทั้งหมดของเรานั้นเราต้องรู้สึกไวต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์สุรเสียงสงบแผ่วเบาจะบอกให้เรารู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือและเราจะช่วยพวกเขาได้อย่างไรประธานสเปนเซอร์ W. Kimball กล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะรับใช้กันในอาณาจักรบ่อยครั้งการรับใช้ของเราเป็นการให้กำลังใจธรรมดาหรือช่วยทำงานง่ายๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่ตั้งใจนั้นน่าชื่นชมยินดียิ่งนักประธานทอมัส S. มอนสันแนะนำดังนี้ความต้องการของผู้อื่นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนสามารถทำบางอย่างเพื่อช่วยใครสักคนจนกว่าเราจะไม่นึกถึงตนเองในการรับใช้ผู้อื่นชีวิตเราก็จะไม่มีความหมายขึ้นบ้างพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าคุณลักษณะสำคัญที่สุดของพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ที่เราควรปรารถนาและพยายามให้มีอยู่ในตัวเราคือของประทานแห่งจิตกุศลความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ของประทานดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถรักและรับใช้ผู้อื่นเช่นพระผู้ช่วยให้รอดศาสดามอร์มันสอนเราถึงความสำคัญสูงสุดแห่งของประทานนี้และบอกเราว่าเราจะได้มาอย่างไรดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจเพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความรักนี้ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์เพื่อท่านจะกลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงดำรงอยู่เพื่อเราจะมีความหวังนี้เพื่อพระองค์จะทรงทำให้เราบริสุทธิ์แม้ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์สิ่งสำคัญยิ่งเกิดขึ้นโดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายเช่นทองเกล็ดเล็กๆที่สั่งสมตามกาลเวลาจนเป็นสมบัติก้อนโตการกระทำเล็กๆน้อยๆและเรียบง่ายจากความเมตตาและการรับใช้จะสั่งสมในชีวิตเราจนเราเปี่ยมด้วยความรักที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์การอุทิศตนต่องานของพระเยซูคริสต์ความรู้สึกสงบและปิติจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราแสดงน้ำใจต่อกันขณะใกล้ถึงเทศกาลอีสเตอร์ขอให้เราแสดงความรักและความซาบซึ้งต่อการพลีพระชนชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยรอดผ่านการกระทำอันเมตตาและเรียบง่ายของการรับใช้พี่น้องชายหญิงของเราที่บ้านที่โบสถ์และที่ชุมชนของเราข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน